жергілікті өнім әлемдік масштаб басқаша болмайды оңай болса іш пысады сондай табиғатым түбіне дейін қылдырап оянып жазған хатым өзгеге сенбейм бой бар жоғын тексермесем батып өзім жеткізбесем көзімді дегендей өйткені жұрт айта береді оның көбісі еріншек дегендей десем өзіме тиет бірақ қайтейін драма куин болғалы тұрған ешкім жоқ бірақ қара айырып білетін адам азақ пен қараны тартсаң ерет дайын тұр жіптер қуыршақ саналар берілбеге өмір өзен қайтасың басқаларды тек қана бір рет өмір сүресің бұл сөзді қалай түсінесің стоикте шық қиындықтарға төзесің адам болу үшін өтесің күресің жастық шақ бойда қуат барда шиып ал жауһарларды кайфтың күтпе баянды болары емдемейді жараларыңды алданба мүйіздігі айламен сүзіп өтеттім қалдырмайды талай алмастырды тағдырларын елеске небір сен тұр мен атайындар менің айтқым келгені көп нәрсе көрінгенде емес бәрін тыңда бәрін ескер бірақ өзіңе сен дұрыс жол бар жүрек білет мен сенімен біргемін дұрыс жол бар жүрек білет мен сенімен
келесі сап бірақ әзірше жолым ауырлау жол